Hementxe, gurekin, gure urrengo gonbidatua dugu aldamenean, ez dita, Josetxo Irigoien Paternain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Eta, bueno, duela gutxi, ez aspaldi, hemen izan zinen, zure lehenbiziko liburuarekin, euskara ikasteko jokuekin, eta orain berriro etorri zara, eta beste liburu berri batekin, Josetxo. Kasu honetan, kalkoak eta erderakadak... Hobetu zure euskara, hoixe da egiten duzun proposamena. Deus baino lehen, Josetxo, zu euskara irakasle izan zara urte luzetan, beraz, honetaz, asko dakizu, ez da?
Bueno, ez nik ez dakit asko dakidan edo, baina behintzat urteak eta urteak aritu naiz horretan, eta, bueno, esperientzia egina dut, ez, bide horretan, eta gustora.
Bai, gehien bat zure euskaltegi publikoan aritu zara?
Bai, euskaltegi publikan. Uharten dagoen Zubiarte euskaltegian. Bueno, uste dut orain eramango dutela beste leku batera.
Hori esaten dute, bueno, agian errepagainara edo
bai,
eramanen dutela.
Bai, gerta daiteke.
Lehenbizi sandu zelain zegoen.
Bai.
Gero uartera eraman zuten eta orain agian errepagainara.
Bai, bai.
Hoixe.
Bai.
Eta zu hortxe, uarten aritu zinen, beraz.
Bai, uarten aritu naiz. Primeran. Bat. Bai.
Eta orain, bueno, erretiro hartu duzu, baina hortxe, segitzen duzu aktibo eta gainera jendeari laguntzeko gogoekin ikusten dugunez, ez da? Eta aurrekoan jokuak proposatzen zenituen euskara lantzeko eta euskara ikasteko, eta oraingo honetan erderakadei buruz eta kalkoi buruz mintzo zara hemen lan honetan. Bueno, hazen olako gai zabala eta garrantzitsua, ez da?
Bai, ba, nik uste dute gai zabala eta garrantzitsua, zuk esan duzun bezala, ba, izan ere batzuetan ez gara konturatzen nola hitz egiten dugun, ez? Eta, bueno, beti gaur egun erreibindikatzen ari gara, edo leku guztietan entzuten ari gara kalitatea, gora kalitatea bera, bai? Dieta osasuntsua, gure gorputza hobea, kalitate honeko lana, kalitate honeko bizimodua, eta zergaitik ez, kalitate honeko hizkuntza, kasu honetan, hizkuntza gurea, euskara, gure identitatea ematen diguna.
Aizu, eta nola antolatu duzu liburua? Zeka, erderakadak asko dira eta osoan hitzak, ez da? Batzuk hitzak dira, beste batzuk egiturak. Konta eguzu, nola antolatu duzu edukia?
Bueno, lehendabizi gustatuko litzaidake bere iztea pizka bat zer diren kalkoak eta erderakadak. Hoiek dira, ba, guk beste hizkuntzetatik importatzen ditugun hitzak edo egiturak edo esaldiak edo esaerak, bai, hitzez hitzezkoa, ezta? Eta hoiek kalkoak eta erdarakadak konotazio txarra dute, bai? Izan ere, ba, gure euskara intoxikatzen dute edo galtzen ari garen euskararen kalitate hori, lehen aipatu dudana. Horrezegatik bihurtzen ari da nahi gabe. Euskara, nik esango nuke, euskara toksikoan edo, ez? Euskainolaren inbazioa, ez? Bueno, nik esan behar dut dena ez dela inkatastrofista edo horrela, ez da? Zerbait egiten ari gara eta hobetzen ari gara, baina badu bide luzea egiteko, ez? Deskuidatu gabekoa. Bori, gure euskara, ba, ez dakit, baldin eta euskarak, baldin baditu bere baliabide propioak, bere baliabideak, aberatsak, naturalagoak, eta hoiek erabiliko ditugu, hoien beharrean.
Bai, dena den batzuetan ezinbestekoa da, ez da? Kanpotik datorren hitza hartzea, bai. Esate baterako, eta orain, bueno, teknologia berriekin askotan gertatzen zaigu, router hitza.
Bai.
Bueno, ez ga komplikatzen, hartzen dugu kanpotik datorkiguna, bai. Eta listo, hori ere, normala da, ez da hizkuntza guztietan, gertatzen da eta betidanik gertatu izan da.
Bai, ados nago zurekin eta guztiz arrazoia duzu. Horrezegatik nik ez dute hemen erdarakadak eta kalkoak esaten dugunean enaiz horretaz ari. Ba, gure munduan etengabe ari gara evoluzionatzen, bai, eta hobetzen saiatzen ari gara gizakio guztiak. Ordun, ni hoiek ere defenditzen ditut. Zergatik ez, frantsesek baldin badute kontzeptu bat esateko edo eta guk ez duguna edo guk baldin badugu beste bat hain zehatza ez dena, zergatik ez, hartuko dugu frantsesezko hori eta listo, aurrera. Nik hemen ari naiz bueno, edo atentzioa fokalizatu nahi dut hoiek kopiak eta txarra hoietan, ez? eta benetan euskara pobretzen duten hoietan. Bestelako hitzak zuk ez aipatu duzu router eta ongi etorri izango da, izan daitezela hoiek guztiak eta erabiliko ditugu.
Hoiek dira ekarpenak, nola bai. Esateagatik, ez da? Eta bai. Besteak dira, ezinbestekoak ez diren egiturak edo gauzak kopiatzea, baina beharrik gabe, ez da? Eta asko dira, ez da? Gehiegi?
Ez dakit, nire nahi ausartzen esatera zenbat diren gehiegi edo asko edo, baina izan badira, eta orduan hori, nik liburu horretan nik bildu ditut batzuk, nire ustez, bueno, gehien edo erabiltzen diren batzuk edo horrela honak.
Bai, bueno, liburu mardul, mardula da, eta hemen teoria, eta ariketak ere agertzen dira. Jarrizki gozu mesedez adibide batzuk, a ber, zeintzuk dira, bueno, barra-barra erabiltzen ditugun
bai, erdarakadak. Bueno, ez dakit, bai, mota askotako erdarakadak eta kalkoak, ez berdinak dira, leksikalak edo gramatikalak edo, ez? Ba, adibidez, orain buratzen zaizkite, bueno, batzuk, adibidez, faros antinieblas, esaten dugunean, edo hori euskaraz transmititu nahi dugunean, zergatik esan behar dugu faro antilainoak edo, ez da? Euskaraz baldin badago lainotako argiak edo, ez? Askoz jatorragoa dena, ez? Edo, adibidez, kromainongo gizona, ez? Gizona, bai, el hombre de Cromañón, nortik dator edo, eta gaur egun, bueno, euskera sexista eta moralki, bueno, ona dena edo, Cromañoneko gizakia, ez? Ohitura horiek aldatu beharko ditugu. Beste kalko edo erdarakada batzuk ja estrukturalak dira, eta horiek benetan, euskarari erasotzen ari dira, ezta? Ba, adibidez, proposamenak egiterakoan edo, agian nahi gabe edo modu inkonsciente batean espainoletik itzultzen gara, eta honako hauek esaten ditugu, ez? Denok edo batzuetan, ez? Kontratu gabe. Eta orain zer egiten dugu? Bai? Hori da hitzetik gaztelaniatik kopiatuta ke hacemos ahora, ez? Baina euskeraz modu tradizionalean edo beintzat euskaldun jatorragoek ez dute hori esango, ez? Eta orain zer egingo dugu, ez? Proposamena da, ez da? Hori zer egiten dugu orain? Zer? Egunero orain normalean hori da beste adibide bat, edo ez dakite hizkuntz funtzioen inguruan, adibidez, boratzen zait tabernara joaten garenean, edo, ez? Eta berriro diot, ez? Inkonstienteki hitzezitzeko kopiak eta txarroiek, espainoletik erderatik gure kasuan, eta zarbitzariari, ez? Esan, adibidez. Zer, emanaldi dazu baso bat ardo, adibidez? Eta zerbitzaria geratuko da pentsatzen, bai, nire negozioa da, eman aldizut, nik kapazitate hori badut, edo, bai, emango dizut, ez, bai, emadazu hori, edo emango didazu baso bat ardo, hoiek jatorragoak dira, edo, ordun estilo hoietako zea hoiek. Siesta, adiraztean adibidez, zergatik esan, siesta botako dut, ez? Etxar la siesta esaten dugunean pentsatzen, bueno, zer da? Noraino botako dut siesta, noraino desplazatuko dut siesta hori, ez? Ba, agian jatorragoa da, naturalagoa izan liteke, ez? Siesta egingo dut, ez? Edo, ez dakite, oie guztiak, ez?
Bai,
adibidez.
Bai, bai. Eta batzutan, garrantzia ematen diogu honi, baina beste giro batzuetan edo beste une batzuetan, bueno, ez diogu horren besteko garrantzirik ematen, ez da? Eta askotan esaten dugu, bueno, garrantzitsuena da komunikatzea, hitz egitea, eta euskera erabiltzea, naiz eta oso euskera txukuna ez izan. Zuk zer uste duzu horretaz?
Bueno, horretan tentu handiz ibili behar dugu, bai. Bai, komunikatzea, bai, deno komunikatzen dugu eta oso ongi. Baina hemen importantea da, lehen aipatu dut kalitatea eta berriro diot horrekin, ez? Obsesio bihurtu gabe, jakina, ez? Denok ez gara perfektuak, baina, zorionez, bai? Baina komunikazio ona behar dugu, ez da? Ez gara konturatzen hizkuntzak, hizkuntz guztiek zepoterea daukaten, ez? Hizkuntzak hitzez beteta daude, hitzez osaturik dago. Eta hitzak poterea da. Orduan, hitzen bidez, ez dakit, besteekiko errespetua lortzen dugu, komunikazioan mezuak transmititzen ditugu, maite mintzen gara akaso, gorrotoare bai, ez dakit, hizkuntzen bidez, hitzen bidez, bideratu dituzte iraultzak, hobekuntzak, bueno, gerrak ere bai, zoritxarrez, horregatik interesatzen zaigu ongi komunikatzea, ez da, hitz zehatzagoak, positiboagoak, eragingarroagoak, eta horregatik oso ongi hitz egin behar du, bueno, oso ongi, saiatu beharko dugu alik eta ongien, ez, modu xumean edo, ongi hitz egiten eta idazten.
Hori da.
Horregatik saiestu beharko ditugu, bueno, pobretzen dituzten talko edo erredakada hauek,
bai,
ez?
Txarrena da, batzuetan pobretzen ari garela hizkuntza eta uhartu gabe.
Bai. Bai.
Horregatik konbenigarria da arreta ematea, ezta, eta bai, saiatzea, hain zuzen ere, hizkuntza egokia erabiltzen. Zure liburua hartu dut, ausaz zabaldu dut, eta behira, oso adibide on bat topatu dut hemen. Bestalde esan, oso eskertzen dizuegula, askotan entzuten da hori kalko hori, ez da?
Yeah.
Bestalde esan, eta hori ez da egitura normala, euskeraz.
Bai, edo behintzat ez luke izan behar, ez zuen esan behar, ez da? Ez dakite zoritxarrez ohitura txarrak hartzen ari garen eta ohitura bihurtzen ari garen.
Bai. Bueno, ez dago zuzena, ez euskaraz, uste duz, ez da gaztelaniaz ere. Por otra parte, decir, la.
Baliteke, ez izatea.
Osea, kopiatzen dugu dena, ez? Ongi dagoena, gaizki dagoena.
Bai,
hori da.
Bai.
Eta hemen, esan bezala, hemen ariketa batzuk ere bai, proposatzen dituzu, lagungarriak, ez?
Bai.
Iaren txat.
Bestela, bueno, niri iruditzen zitzaidan gabezi handia zegoela, batzuk topatzen dituzu informazioak zer diren erdalakadak eta kalkoak, eta teoria, bai, teoria badago, teoria asko dago, zer esan behar dugun eta esan, baina nire ustez falta zen zerbait guk praktika. Ordu, nire liburuaren hilburua da, bueno, esan bezala, guk detektatzea edo konturaraztea, gogo eta egitea guk zer egiten dugun gaizki, ez? Eta, bueno, guk irakurtzen baldin badugu, soiltzoilik agian ahaztuko zaigu ba. Hoiek landu beharko ditugu, praktikatu beharko ditugu. Ez dakit, zera, eroriz ikasten da oinez, ez? Orduan, gaizki esaten baldin badugu, orduan, ariketen bidez, praktikaren bidez, ikasi beharko dugu eta ikasiko dugu. Horregatik, nik bildu ditute ariketa batzuk eta orduan hoien ordez, bueno, ariketa hoien soluzioak bai proposatzen ditut.
Primeran, bai. Kalkoak eta erderakadak hobetu zure euskara liburua. Nola eta non aurki dezakegu, non eros dezakegu liburua? Autoedizioa da, ezta? Zuke autoeditatu duzu?
Bai, bai? Autoedizioa denez gero eta kasu honetan, bueno, Amazonen bidez, Amazon plataformaren bidez eros daiteke, bai? Modu erraz batean.
Osongi, primeran, pues, hoxe da proposamena, ez da? Zaindu zure euskara, eta saiestu edo saiatu behintzat saiesten, ez da? Erderakadak eta kalkulak, kalkoak beharrezkoak ez direnak, eta gure hizkuntzari kalte egiten diotenak.
Bai, nik, bueno, animatzen ditut nire apalapalean edo horrela, ez? Euskaldun guztiok, ni barne ez, nik neukere erderakada eta kalko batzuk egiten ditut, baina saiatzen nahi zuzentzen. Ordu, nik animatzen zaituztet denoi, ba, ongi erabiltzeko, eta hori, ba, bueno, pues, ariketa hauek egiten balin badituzue, ba, segurazki edo egan daiteke, ba, bueno, ikusiko du, gerta daiteke zuk ikustea, oi, bueno, nire euskera, orain, obeki hitz egiten dut, ba, bueno, ez dakit, ez ditut horren besteko zaitasunik, adierazteko hori, eta ez dut erdarara jo behar, batzuetan gertatzen zaigun bezala. Hori ze da, helburu xumea, besterik ez.
Primeran.
Hausnartzea, eta, bueno, hobetzen saiatzea.
Hori da, eta ez utzi, hola, ez bere horretan, ze batzutan esan bezala uarkabean kalte egiten diogula, diogulako gure hizkuntzari. Ba, Josetxo Paternain, benetan eskerrik asko, zure liburu honengatikan eta gure azaltzeagatikan zer bildu duzun hemen.
Eskerrik asko zuek, bai.
Eta oso ongi segi.
Bale, berdin, ongi izan.